Bite ayana karuhiki boneka. Psst. Jangan ribut, Peter, Hans, Henrik, Jansen, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
Sembilan FM Ardent Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Selamat malam buat kamu yang baru aja bergabung barengan di Pasta di JNE Nightmare Side malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan 3 cerita pengalaman kisah nyata insan muda yang udah tim Nightmare Side terima di email, untuk kamu juga yang ingin share pengalamannya, kau bisa tulis dan langsung kirim via email ke nms@ardentradio.com. Sekali lagi, nms@ardentradio.com, insan muda. Dan jam 8 malam tadi, Nightmare Side baru rilis satu video terbaru di YouTube channel Ardent Radio, Nightmare Side Testy Misteri, di mana kita bacakan pengalaman-pengalaman kamu yang udah masuk via WhatsApp Ardent atau mungkin komen di Instagram dan email juga ya, atau DM di Testy Misteri yang bisa kamu cek langsung di YouTube channel Ardent Radio. Mungkin salah satunya adalah testimoni kamu yang kita bacakan di Nightmare Side Testy Misteri. Dan di Nightmare Side Testy Misteri episode malam hari ini, Dimas mengundang salah seorang penyiar Ardent juga, Peter. Dia misalnya kalau malam minggu ya, hari Sabtu dia siaran Shockaholic. profesi juga sebagai DJ, motovlogger yang ternyata setelah ngobrol-ngobrol di Nakmasa Testi Misteri, terkuaklah bahwa dia keturunan seorang dukun ternyata, yang pada zaman dahulu orang-orang sakti memang sangat banyak. Tak heran kenapa orang-orang Indonesia saat itu begitu ditakuti oleh para penjajah. Bagaimana tidak, Insan Muda, dengan senjata hanya bambu runcing saja kita bisa memukul mundur para penjajah saat berperang. Pasti tidak hanya sembarang bambu runcing, ya kan? Di salah satu museum di sekitaran Jalan Tamblong, ya memang di museum itu menyimpan barang-barang bersejarah dari tahun ke tahun, bahkan dari pra kemerdekaan. Ada sebuah batu yang konon waktu itu Dimas ngobrol sama guide di museum itu, dia bilang batu ini pada zamannya itu, pada saat itu, ketika orang memegang batu ini, orang itu bisa menghilang sehingga tidak terdeteksi oleh para penjajah ketika para pejuang kita ini sedang bergerilya di hutan. Luar biasa berarti ya. Bambu runcingnya ya, itu juga katanya spesial. Jadi ketika dilempar gitu, ada kekuatan magisnya yang akhirnya seperti peluru menusuk dengan sangat cepat. Dan relate dengan cerita dari opungnya atau mungkin uyutnya ya, dari Peter yang bercerita tentang bahwa dulu beliau juga seorang pejuang juga ketika zaman penjajahan, dan seorang sakti lah ceritanya. Lengkapnya kau bisa tonton langsung di YouTube channelnya Ardan Radio Insan Muda. Dan mungkin selama mendengarkan Nightmare saat ini, kamu ada pengalaman yang terjadi ya di malam hari ini. Kebetulan mungkin kamu sedang dengerin sendirian sekarang. Terus ada satu atau dua hal yang tiba-tiba terjadi nih, entah apa itu yang ingin kamu share. Kamu bisa share via WhatsApp-nya Ardan di 0812-2011-059. Atau kamu ingin cerita langsung di Spooky Phone Nightmare Site, kamu tinggal cantumkan saja nomor telepon kami, Insan Muda. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang aku alami sekitar awal bulan Maret kemarin. Saat itu aku diajak temanku untuk melakukan pendakian ke sebuah gunung di sekitar Kabupaten Sumedang. Temanku ini kebetulan seorang guru pramuka di salah satu sekolah yang ada di Bandung. Dan pendakian pun dilakukan bersama murid-murid lainnya. Temanku mengajakku karena saat itu aku memang sedang tidak banyak aktivitas. Aku pun mengiyakan ajakannya. Walaupun jika boleh jujur, aku memang belum pernah melakukan pendakian, apalagi pendakian langsung ke gunung. Tibalah saat hari pendakian. Aku ingat sekali hari Sabtu pagi itu semua sudah berkumpul di sekolah untuk briefing dan doa bersama. Dilanjutkan dengan perjalanan menggunakan kendaraan ke posko awal pendakian. Dari sekolah menuju ke posko pendakian memakan waktu 30 menit. Akhirnya kami pun sampai di posko awal. Saat itu jam 9 pagi. Setelah persiapan ini itu, akhirnya kita mulai melakukan pendakian. Aku berada di barisan terakhir bersama temanku yang sekaligus guru pendamping bagi anak-anak pendaki yang lain. Juga ada beberapa temanku lainnya yang sama-sama pemula dalam pendakian. Gunung yang didaki cukup tinggi. Namun temanku Tanti terus menyemangatiku karena dia tahu bahwa ini adalah pengalaman pertamaku mendaki. Baru 30 menit berjalan pendakian ini, kulihat ada salah seorang anak yang merasa kelelahan. Melihat itu, aku dan rekan-rekan yang ada di barisan belakang pun langsung menghampirinya dan menemaninya istirahat sebentar bersama pembimbing lainnya. Suasana saat itu cukup sunyi. Hingga bisa kudengar suara binatang-binatang kecil yang ada di atas sana. Walaupun sebenarnya pendakian ini belum terlalu tinggi. Dari atas sana bisa kulihat situasi jalanan kota yang masih terlihat cukup jelas. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya kami pun melanjutkan pendakian bersama satu orang teman yang saat itu sama-sama pemula sepertiku. Roni namanya. Hey guys, kayaknya kita berdua duluan lanjut deh. Kita gak akan cepat-cepat kok. Lagian nanti juga kan ada pos di depan buat kumpul lagi. Jadi ntar ketemu lagi. Oke, duluan ya. Temanku yang menjadi pembimbing di pendakian ini pun mengizinkanku untuk lanjut. Dengan catatan, aku tidak boleh berjalan lebih cepat, begitu katanya. Aku pun mengiyakan dan melanjutkan perjalanan pendakian ini berdua dengan Roni. Kita berjalan santai sambil mengobrol ringan untuk memecah suasana. Di perjalanan sesekali terdengar suara anak-anak lain yang teriak, tertawa, yang sepertinya sudah cukup jauh di depan. Lama-kelamaan, kurasakan lintasan semakin tinggi, semakin terjal. Tapi aku belum merasa lelah. Begitu juga dengan Roni. Ketika sedang asik mendaki, kami dipertemukan dengan dua arah yang berbeda. jalan yang bercabang, ke kiri dan ke kanan. Karena aku dan Roni sama-sama pemula, kami tidak tahu arah mana yang harus kami tempuh. Dan akhirnya memutuskan untuk menunggu rombongan teman-teman yang tadi kami tinggal di bawah, sambil sedikit merebahkan kaki. Suasana sudah sangat sunyi. Kini kulihat di sekitarku sudah tidak ada lagi pemandangan jalanan kota. Yang ada hanya hutan yang penuh dengan pohon bambu. Udara di sini bisa dibilang tidak teratur, antara panas dan dingin. Untuk menghilangkan kesunyian, aku nyalakan speaker Bluetooth yang kubawa dan mendengarkan musik sambil makan cemilan. Belum lama kami mendengarkan musik, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari tanah. Refleks aku mematikan speakerku dan mencoba mencari arah suara yang kudengar tadi. Ya, memang seperti ada suara gemuruh tanah, seperti tanah longsor. Suara itu terus terdengar. Aku dan Roni sontak langsung berdiri untuk berjaga-jaga. Melihat ke kiri, ke kanan, dan sekitar, dari mana arah tanah longsor itu. Suara gemuruhnya cukup menakutkan. Jantungku tiba-tiba berdegup dengan kencang sampai... Tidak lama, suara gemuruh itu pun menghilang. Kami berdua sedikit kebingungan saat itu. Ditambah teman-temanku dan tim yang tadi di belakang pun belum terlihat. Sampai setelah keadaan cukup tenang, tiba-tiba saja... ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Benda itu jatuh di antara semak-semak. Aku coba dekati perlahan. Dan ketika kulihat ke semak-semak itu... Loh... apa nih? Ternyata itu sebuah boneka. Ya, boneka yang sudah cukup lusuh. Kami berdua pun saling menatap dan sedikit kebingungan. Roni bilang... mungkin dulu ada pendaki yang datang ke sini membawa boneka dan tertinggal. Kami pun menghiraukannya dan menyimpan kembali boneka itu di dekat pohon. Singkat cerita, keadaan sekitar semakin gelap. Kami mulai khawatir karena rombongan yang ada di belakangku tak kunjung datang. Padahal dari tadi aku dan Roni mendaki dengan sangat perlahan. Begitupun rombongan yang ada di depanku, semakin tidak terlihat. Tidak ada suara, hening, sunyi. Kami pun menyalakan senter dan penerangan yang kami bawa. Sampai terdengar suara langkah kaki. Tidak banyak, sepertinya hanya satu orang. Ketika aku coba terangi dengan senter, benar saja, dari kejauhan, aku melihat seorang laki-laki parubaya berjalan menuju ke arah aku dan Roni. Dia terlihat membawa karung yang berisi daun dan kayu. Pikirku, mungkin itu warga sekitar gunung yang baru selesai mencari kayu. Ketika kulihat, Ternyata orang itu sudah tua, seperti kakek-kakek. Namun badannya terlihat sangat kuat. Kakek itu pun berhenti dan menurunkan bawahannya sambil bertanya pada kami mau kemana. Apa mau ke puncak? Aku lantas menjawab,
iya kek, mau ke puncak. Ini kebetulan kita gak tahu jalan, takut nyasar dan sekarang lagi istirahat.
Sambil nunggu rombongan yang lain juga sih. Mendengar perkataanku, kakek itu langsung menunjuk arah dan menyuruh kami menggunakan lajur kiri saja agar cepat sampai puncak. Lalu kakek itu kembali memanggul bawahannya dan berjalan melewati kami berdua. Karena sudah cukup lama menunggu dan hari pun semakin gelap, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian untuk sampai puncak, mengikuti arah yang ditunjukkan kakek itu. Ya minimal di puncak nanti kita mungkin bisa bertemu dengan rombongan yang sudah jauh di depan tadi. Kami berjalan sambil menerangi pendakian dengan lampu senter seadanya. Kulihat semakin jauh jalanan, semakin mengecil rutenya. Sampai ketika sedang berjalan, langkahku terhenti ketika tiba-tiba samar ku dengar seperti tertawa seorang perempuan dari kejauhan. Iya, suara tertawa itu seperti suara tertawa perempuan. Mendengar itu kami sedikit lega, karena mungkin itu suara dari salah satu anak-anak yang ada di rombongan depan tadi. Kami pun mempercepat pendakian sampai ketika sedang berjalan, tak jauh dariku sekitar 2 meter dari depanku, ada seorang perempuan berdiri membelakangi kita. Dia terlihat memakai baju olahraga dan tangannya seperti sedang memeluk sesuatu.
Hei, tunggu. Hei.
Begitu kataku. Tapi dia tidak menjawab, hanya berjalan dan terus menjauh. Kami pun coba mengejarnya.
Hei, tunggu.
Namun ketika dikejar, perempuan itu nampak tidak terlihat lagi. Mana ya? Dan tiba-tiba saja,
astaga,
aku dikagetkan dengan sesuatu yang jatuh tepat di hadapanku. Dan ketika kulihat apa yang jatuh dari pohon itu, ternyata itu sebuah boneka. Ya, itu adalah boneka yang sama seperti yang kita temui di bawah tadi. Boneka ini seakan mengikuti kami.
Ron, cabut Ron. Ron, cabut. Tanpa pikir panjang kami pun lekas berlari kembali ke bawah. Dan ketika berlari ke bawah, terdengar suara tertawa seorang perempuan. Ya, lagi-lagi ku dengar suara tertawa perempuan. Namun, yang awalnya ku pikir itu suara teman-temanku yang lain, namun jika ku dengar dengan seksama, suaranya tidak lazim, nyaring, melengking, seperti tertawa cekikikan kuntilanak. Menangis
mendengar itu aku panik dan berlari terus entah kemana tujuanku saat itu. Roni sudah berada jauh di depanku. Ron, tunggu Ron! Aku yang berusaha menyusul Roni tiba-tiba kakiku tersandung seperti menabrak sesuatu dan terjatuh. Ron, tunggu Ron! Aduh, gue jatuh Ron! Ron! Aku masih meringis kesakitan. Kulihat untung saja tidak ada yang berdarah ataupun cedera yang lain. Aku mengumpulkan tenaga meskipun pandanganku sedikit buram ketika itu. Kepalaku mulai pusing, namun aku coba untuk berdiri. Ketika aku sedang berusaha mengumpulkan tenaga untuk berdiri, jantungku seakan mau berhenti ketika ku sadar. Astaga. Apa yang kulihat di depanku? Ini ternyata sebuah makam. Iya. Aku benar-benar kaget saat itu. Ternyata aku terjatuh karena menendang salah satu batu nisan yang ada di sana. Aku berada bersimpu di atas sebuah kuburan. Kembali lagi ku dengar suara tertawa seorang perempuan yang kini terdengar semakin mendekat di belakangku. Aku pun dengan terburu-buru langsung coba untuk berdiri dan ingin segera lari dari sana. Baru saja aku akan berdiri, ada yang menarik jaketku hingga aku terjatuh lagi di atas kuburan itu. Kini aku duduk bersimpu dan ketika aku lihat ke belakangku, ya Tuhan, kulihat ada sesosok perempuan dengan wajah yang hancur, berlumuran darah, dengan belatung yang berwarna hitam pekat dan baunya busuk sekali, berdiri di belakangku sambil menarik-narik jaketku. Sosok itu tersenyum melihatku. Seperti berkata, ayo main denganku. Ia mendekatkan wajahnya semakin dekat denganku sampai tubuhku sangat lemah. Dan aku pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, kulihat langit sudah mulai terang. Dari kejauhan, suara teman-temanku yang berteriak memanggil-manggil namaku terdengar terngiang-ngiang di telingaku. Sampai akhirnya mereka pun menemukanku. Itu adalah rombongan yang tadi di belakang. Dan kulihat di situ juga ada Roni. Melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan, akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjutkan perjalanan. Aku pun langsung turun ditemani beberapa teman-temanku yang lain. temanku pun menceritakan apa yang terjadi padaku. Begitu sampai di pos bawah, cukup tenang, aku ceritakan yang kualami. Menurut pengakuan warga, memang terdapat makam di jalur pendakian itu. Tapi siapa dan kenapa dimakamkan di sana, mereka tidak tahu. Sosok perempuan yang suka membawa boneka memang selalu terlihat ada di sana. Warga di sana bilang ketika sedang melakukan pendakian dan di tengah jalan menemukan boneka, kita tidak boleh menyentuhnya, karena jika kita menyentuhnya secara tidak langsung, artinya adalah kamu sudah setuju untuk bermain dengan dia.
Seringnya mendengarkan cerita-cerita nightmare site setiap malam Jumat di Ardan Radio mengingatkanku pada suatu kejadian seram yang pernah ku alami. Jujur, sebenarnya aku ingin melupakannya. Namun malam ini, aku memberanikan diri untuk menceritakannya kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Namaku Anne. Pengalaman ini aku alami sekitar 1 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku sedang mengikuti salah satu acara di Surabaya. Sebuah acara seminar dari kampus. Aku ditunjuk oleh kampusku untuk menjadi perwakilan dari seminar itu. Tepatnya bulan April tahun kemarin, yang mana acara tersebut diikuti oleh beberapa mahasiswa-mahasiswi dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dan aku adalah salah satu perwakilannya. Acara tersebut berlangsung sekitar 3 hari dan mengharuskanku untuk menginap. Ketika itu, para peserta menginap di salah satu hotel, hotel berbintang yang ada di daerah Surabaya, yang juga jadi tempat untuk seminar. Singkat cerita, tibalah hari itu, hari pertama, yaitu hari Kamis. Karena acara seminar ini dimulai dari hari Kamis sampai Sabtu, sesampainya di hotel, aku langsung masuk ke hotel dan mengisi daftar peserta sambil mengambil kunci kamar. Aku mendapatkan kamar 613 yang berada di lantai 6. Saat itu, kebetulan teman yang sekamar denganku adalah perwakilan dari Bandung juga. Beruntung bagiku, karena kami menjadi tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi. Setelah mendapatkan kunci, kami pun langsung pergi ke kamar untuk menyimpan barang dan sambil menunggu acara seminar dimulai. Kunaiki lift yang ada di hotel itu. Ketika sampai di lantai 6, aku bersama teman sekamarku pun langsung berjalan mencari kamar nomor 613. Hotel ini bisa dibilang cukup besar, namun sudah terlihat tua dan lama. Terlihat dari tembok-tembok dan arsitektur di gedung ini. Ketika masuk kamar, kami mendapatkan kamar yang cukup luas untuk berdua. Dengan dua bed dan kamar mandi, bathtub, hair dryer yang menggantung di wastafel, TV, kulkas yang di dalamnya ada berbagai cemilan. Tanpa ragu, aku mengatakan, ini hotel cukup berkelas. Aku menggunakan bed yang ada dekat jendela. Setelah menyimpan barang dan sedikit beristirahat, jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Kami pun bersiap, karena acara seminar hari pertama akan dimulai setelah azan maghrib. Dan setelah semua siap, kami segera turun. Keluar dari kamar dan menuju ke ballroom yang ada di lantai 2. Dan kami pun mengikuti acara seminar itu sampai selesai.
Kalau Anda tidak ingin gagal, Anda jangan impikan apapun, jangan inginkan apapun, jangan lakukan apapun, dan jangan jadi apapun.
Singkat cerita, acara pun selesai sekitar jam 9 malam. Semua peserta kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Aku dan teman sekamarku pun langsung menuju lift untuk segera kembali ke kamar. Dan karena seminar di hari kedua akan dilaksanakan besok jam 9 pagi, ketika sampai kamar, temanku bergegas menuju toilet dan untuk mandi sebelum tidur. Sedangkan aku yang merasa lelah sekali malam itu, memutuskan untuk langsung menuju tempat tidur dan beristirahat.
Eh, gue langsung tidur duluan ya, gak apa-apa kan? Ngantuk banget nih.
Ketika temanku sedang mandi, aku langsung merebahkan badanku ke atas tempat tidur sambil mengecek handphoneku. Sampai tiba-tiba aku sedikit terkejut ketika aku melihat TV di kamar ini tiba-tiba saja menyala. Aku pun refleks melihat ke sekitar dan sedikit merasa takut tentunya. Kulihat remote TV ada di atas meja. Hah? Siapa ya yang nyalain TV? Perasaan gak ada yang nyentuh remote deh. Namun, aku berpikiran positif. Mungkin TV itu memang sudah menyala, namun aku tidak menyadarinya. Dan setelah kejadian itu, entah kenapa aku pun menjadi susah untuk tidur. Sampai akhirnya temanku pun selesai mandi, dan dia meminta izin untuk keluar sebentar. Katanya sih mau ke kamar temannya, dan aku pun mengiyakannya. Kurebahkan badanku kembali di atas tempat tidur dan berharap untuk cepat tertidur. Namun belum sempat aku tertidur, tiba-tiba saja samar aku mendengar ada yang menekan bel kamarku ini. Aku pun bergegas untuk bangun dan membukanya. Mungkin itu temanku yang lupa membawa kunci kamar. Dan ketika aku buka pintu, kulihat tidak ada siapa-siapa. Sontak, aku pun menjadi takut saat itu. Aku mencoba memanggil temanku itu berulang-ulang, namun tidak ada jawaban. Kututup pintu kembali dan coba menelponnya untuk bertanya dia di mana. Dan dia pun berkata, katanya masih di kamar temannya dan tidak menekan bel kamarku. Mendengar itu, aku pun mulai berpikir yang aneh-aneh dan memutuskan untuk segera tidur saja. Sengaja aku besarkan volume TV saat itu untuk mengisi keheningan kamar ini. Dan aku pun akhirnya tertidur. Ketika sedang nyenyak tertidur, entah jam berapa, aku terbangun karena mendengar suara seperti benda yang digeser. Dalam hati aku berkata, mungkin itu temanku yang baru saja kembali ke kamar. Aku pun membiarkan dan mencoba terpejam kembali. Sampai tiba-tiba saja aku dikejutkan kembali ketika kurasakan ada seseorang yang berusaha menarik selimutku. Refleks aku pun membuka mataku dan dari arah kakiku berdiri sesosok seorang wanita memakai gaun putih yang sudah lusuh dan rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Sosok itu tepat di depan tempat tidurku ini. Sesosok wanita dengan wajah pucat dan bola matanya yang hitam legam. Seketika aku langsung bangkit dan langsung berlari keluar dari kamarku. Tapi ketika aku berlari di lorong, aku bertemu dengan temanku yang baru saja pulang. Dia pun menenangkanku, dan aku pun menceritakan apa yang aku alami. Dan aku pun dibawa menuju kamar untuk kembali. Kulihat beberapa pegawai hotel di sana datang menghampiriku. Mereka menanyakan kenapa aku berteriak-teriak. Dan aku pun menceritakan kepada mereka apa yang aku alami barusan. Dan pegawai hotel tersebut saling berpandangan. Dan akhirnya salah satu dari mereka menceritakan bahwa dulu kamar ini pernah dipakai bunuh diri. Mendengar itu, kami berdua pun terkejut. Dan akhirnya kami dipindah kamar dari lantai itu.
...105,9 FM... dan Radio Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. Baik lagi di Masta, masih nemenin kamu di JNE Nightmare Site. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan Dimas masih punya satu cerita lagi untuk JNE Nightmare Site malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan cek dulu Insan Muda untuk pengalaman-pengalaman yang mungkin selama kamu mendengarkan JNE Nightmare Site ini ada sesuatu yang dirasa janggal. Selamat malam untuk Kezia Putri di Taman Kopo Indah 3. Seperti biasa nih, ini pendengar setianya Nightmare Site. Dia juga sering banget dengerin Nightmare Site sendirian. Dan tadi baru aja masuk opening Nightmare, udah banyak hal yang ganjil. Aku dengerin di kamar sendiri. Tiba-tiba boneka yang di meja belajar aku jatuh. Aku benerin posisinya, gak lama jatuh lagi, sampai 3 kali. Terus mendadak, lampu kamar mati sendiri. Pas aku mau nyalain lampu kamar itu di atap rumah, ini kayak ada yang jalan-jalan gitu. Itu ngerasa gak beres banget, dan aku pindah akhirnya ke ruang tengah. Pas mau turun ke ruang tengah, sekilas ada bayangan hitam yang lewat. Ngeri rasanya ini, sampai berkeringat dingin sih aku nih. Terima kasih Kezia Putri. Kezia nih beberapa minggu yang lalu juga sempat Dimas bacain, dan dia berani banget ya denger sendirian. Wow, luar biasa. Ya, take a risk ya kan. Resikonya akhirnya beresiko sekali untuk akhirnya dapat berinteraksi dengan mereka. Tapi kalau memang itu yang kamu cari, Insan Muda, Dimas tidak bisa memaksa. Cuma di awal memang sudah mengingatkan. Selamat malam Kak Dimas, ada Dini di Cibiru. Ini mau cerita. Belum apa-apa, baru intro nightmare-nya. Ini lantai bawah ada yang berisik-berisik gitu. Kayak ada suara ngunci pintu sama mindah-mindahin barang. Padahal aku di kosan lagi sendirian, karena lagi pada pergi teman-teman akunya. Nah, pas turun dilihat tuh dari tangga gak ada siapa-siapa kan. Padahal suaranya rame banget. Habis itu malah kayak dengar suara anak kecil teriak-teriak sambil ketawa-ketawa. Dan kebetulan lokasi kosan aku tuh belakangnya adalah tempat pemakaman umum, Kak. Malam Jumat, dekat tempat pemakaman umum atau kuburan, ya itu sih gak usah ditanya mungkin ya. Pasti ada aja kejadian gitu. Ada beberapa temen juga yang rumahnya itu deket banget sama tempat pemakaman umum, kayak di daerah Caringin misalnya ya, atau di daerah Pandu dan Tujuh Berung ya, itu juga ada tempat pemakaman umum. Memang kadang kalau dirasa-rasa itu ada aja yang terdengar lah, yang terlihat lah, Tetapi biasanya ketika biasa aja kitanya gitu ya, meskipun di sebelah rumah kita ada makam, ya akhirnya juga jatuhnya jadi biasa. Jadi jangan terlalu terbawa sugesti. Itu sih hanya saran aja ya untuk Dini di Cibiru. Terima kasih Dini. Lanjut lagi, assalamualaikum, ada Widi Apriliani ini di Ujung Berung. Selamat malam buat insan muda juga yang ada di daerah Ujung Berung. Selamat mendengarkan JNE Nightmare Set malam hari ini. Dan Widi ini lagi dengerin Nightmare Set sendirian juga. Lampu kamarnya juga dimatiin. Emang sih paling enak ya kalau dengerin Nightmare Set. Itu kalau kamu emang di kamar, itu lampunya dimatiin, terus volume radionya gak terlalu besar. Jadi setidaknya ada suara-suara lain yang nantinya juga bisa terdengar gitu. Nah, baru juga pembukaan Nightmare itu ada yang ketuk-ketuk kamar jendela, ya jendela kamar maksudnya. Jadi ada yang ketuk-ketuk jendela kamar, pas dicek aku lihat tuh gak ada siapa-siapa. Terus tadi juga kayak dengar suara anak ayam di dekat jendela kamar, dicek lagi gak ada. Terima kasih. Anak ayam identik dengan sosok perempuan. Terima kasih sekali lagi untuk Widi. Lanjut lagi ke Ade Wawan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ade Wawan di Ciwidey, Desa Marga Mulia. Dan ini lagi dengerin Nightmare Side. Nah, dengerin pas awal nyanyian di Ardan. Pas Nightmare Side ada suara anak kecil di belakang kamar aku. Di belakang kamarnya ini, itu adalah bekas gudang yang gelap. Dia kayak mikir juga nih, masa jam segini ada anak kecil gitu di daerah gudang itu. Tapi suaranya jelas banget, seperti ketawa-ketawa gitu. Kira-kira apa ya? Serem banget sih. Daerah mana nih? Ciwidey. Wow. Ada sih pengalaman dulu di daerah Ciwidey, insan muda. Ada sebuah villa di sana yang ternyata mungkin dulunya sempat terjadi satu insiden yang melibatkan seorang perempuan yang harus tewas ya di tangan para penjajah ketika itu, hingga akhirnya si sosok ini seperti ya, terkadang terlihat kesehariannya. Itu terjadi waktu itu di masa waktu kecil ya, masih ingat banget sih nginep di sana. Dan sampai akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan ternyata di belakang villa itu ada, kalau gak salah 3 atau 5 makam yang hampir nyaru dengan tanah gitu. Jadi kayak udah ketutupan sama rumput-rumput. Jadi kita gak tahu gitu di situ ada makam atau gimana. Serem sih. Kalau udah suara-suara sih paling males sih kalau di mana. Malam-malam misalnya kayak gini terus tiba-tiba ada suara aneh. Kayak tadi aja ada suara, apa ya, tadi ada suara anak kecil sebenarnya di Ardan. Pas lagi cerita tadi di masjid luar, di gazebo dekat taman, ada suara anak kecil nangis. Tapi ya coba untuk, biasa aja mungkin ada tetangga kali ya. Tapi Ardan lumayan jauh dari tetangga. Ada batasnya yang mungkin emang gak akan kedengeran gitu. Yaudah ya. Selamat malam, ada Erian di Padasuka. Seperti biasa, aku gak mau ketinggalan dengerin Nightmare Side. Nah ini walaupun pakai headset, kebetulan dengarnya tuh sambil jalan pulang ke rumah. Jadi pas nyampe depan gang rumah, aku ngeliat tuh ada perempuan yang lagi berdiri ngebelakangin jalan gang. Dan perempuan itu kayaknya aku kenal. Nah pas dilewatin, bilang punten gitu ya, punten ma gitu. Nah abis gitu setibanya di rumah, aku baru sadar kalau yang tadi aku lewatin itu orang yang sudah meninggal seminggu yang lalu. Dan kebetulan malam hari ini adalah hari ketujuhnya beliau. Beliau asli. Ngeri juga sih. Maaf ya kalau aku kirim sedikit banyak tulisan yang gak jelas, maklum saking paniknya. Aku terima kasih Ardan Radio. Dan ini bakal nyambung sama cerita ketiga malam hari ini Insan Muda tentang seorang insan muda yang di rumahnya itu dijadikan sebuah tempat usaha. Jadi rumahnya dia ini nyatu sama kayak pabrik, kayak bisa dibilang pabrik kecil lah, karena dia home industry gitu, membuat sesuatu dan karyawan juga tidak terlalu banyak, jadi masih bisa dilakukan di rumah. Dan di rumahnya dia ini selain ada pabrik atau tempat home industrinya, ada juga mess dari karyawan-karyawan yang tinggal di sana. Lengkapnya seperti apa? Kamu bisa dengarkan cerita ketiga malam hari ini di JNE Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin bercerita langsung sama Dimas, ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kamu secara singkat, kamu bisa telepon di Spooky Phone Nightmare Side. Boleh WhatsAppin nomor kamu di 0812-2011-059 atau nanti boleh telepon di 2035325 atau 2032964. Kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, insan muda, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Mungkin kejadian yang akan kubagikan malam hari ini tidak terlalu menakutkan untukmu. Tapi jika kamu yang berada di posisiku, itu semua akan berbeda. Namaku Aldin. Aku tinggal di daerah Cibereum. Keluargaku mempunyai sebuah usaha home industri yang sudah cukup lama. Namun aku belum terlalu tertarik untuk meneruskan usaha itu. Jadi aku lebih memilih mencari penghasilan sendiri dan bekerja di bidang event organizer yang menurutku menyenangkan. Pekerjaanku ini kadang membuatku harus pulang larut. Misal sehabis meeting lah, loading, atau bahkan saat acara. Termasuk malam hari itu, sekitar jam 23:30 malam, aku sampai ke rumah. Rumahku ini menyatu dengan pabrik kecil, tempat usaha home industri ayahku. Tidak hanya itu, ada juga mes karyawan pabrik yang dimana para karyawan itu juga diurus oleh keluargaku. Sampai depan pagar, ternyata pagar rumahku sudah digembok. Digembok kuncinya. Ketika sedang mencari-cari kunci di tas, muncul Mang Udung yang berlari kecil menuju ke arahku. Mang Udung adalah salah satu pegawai yang sudah cukup lama bekerja di pabrik. Umurnya sudah lumayan tua. Peci dan sarung yang sering ia kenakan sudah menjadi ciri khasnya. Menurutku dia baik, tapi karyawan lain kadang membicarakan Mang Udung karena dia jarang mandi. Entah kenapa alasannya. Aku tidak pernah ambil pusing. Mang Udung ketika itu datang menyapaku dengan panggilan Cep Aldin. Hanya dia yang memanggilku seperti itu. Lalu dia membukakan pagar hingga aku bisa masuk ke dalam rumah. Makasih, Mang. Keesokan harinya, aku bangun agak siang. Dan aku terbangun karena aku dengar para karyawan di mes itu gaduh. Berisik. Aku pun coba mencari tahu kenapa. Dan ternyata Mang Udung terpeleset dan jatuh di kamar mandi hingga tak sadarkan diri. Mereka pun membawa Mang Udung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Mang Udung mengalami koma dan harus dirawat. Ayahku mencoba menghubungi keluarganya yang berada di luar kota Bandung. Namun tak disangka, jawaban dari pihak keluarga Mang Udung membuatku tidak percaya. Mereka seakan tidak peduli dan tidak mau mengurus lagi urusan yang menyangkut Mang Udung. Aneh. Tak mau berdebat, akhirnya ayahku lah yang akan menanggung segala biaya rumah sakit itu. Sampai tak lama kemudian, setelah koma beberapa hari, Mang Udung meninggal dunia. Keluarga kami pun memakamkannya. Pada saat pemakamannya pun, tak satu pun keluarganya ada yang datang. Entah ada masalah apa sampai segitunya. Kami benar-benar kehilangan sosok Mang Udung yang sering bercanda, juga peci dan saru yang sudah menjadi ciri khasnya, yang tenang di sana ya Mang Udung. Waktu pun berlalu, semua kembali berjalan normal. 7 hari setelah meninggalnya Mang Udung, kami mengadakan pengajian. Yang bertempat di rumahku. Setelah beres pengajian, ayahku memintaku untuk menjemput kakak yang baru sampai di Bandung dan katanya akan menginap di rumah. Selama ini kakakku tinggal di Jakarta bersama istrinya. Singkat cerita, kakak dan istrinya pun sampai di rumah. Setelah berbincang ini itu, sekitar jam 11 malam, kami pun kembali ke kamar untuk istirahat. Malam itu aku lumayan kelelahan, sehingga tak butuh waktu lama, aku pun langsung tertidur. Entah berapa lama sampai aku mendengar suara yang berisik. Seperti ada yang memukul tembok. Tapi karena mengantuk, aku coba hiraukan saja. Sampai aduh, kali ini pintu kamarku yang diketuk, membuatku terpaksa bangun. Ketika aku buka pintu, ternyata kakakku. Dia bilang ada orang tidak waras di depan rumah. Aku yang masih setengah sadar pun coba bertanya lagi. Gimana kak? Ada orang gak waras depan rumah? Maksudnya gimana sih?
Itu tuh, di depan tembok pagar rumah, ada yang jedot-jedotin kepalanya gitu ke tembok, dek.
Jedotin kepala ke tembok?
Nah, makanya takut orang gak waras, dek. Tapi bajunya mah biasa sih, kaos biru muda. Malah pakai peci sama sarung.
Mataku yang tadinya mengantuk langsung tersadar ketika aku langsung teringat baju yang terakhir dipakai Mang Undung sebelum meninggal. Kaos biru muda, peci dan sarung. Jangan-jangan. Aku segera lari keluar dan mengecek ke depan rumah, tapi tidak ada siapa-siapa. Kakakku meyakinkan dia jelas-jelas melihat orang di depan. Memukul-mukul kepalanya ke arah tembok depan pagar. Sambil sesekali terdengar suara tangisan. Guduk-gudukku berdiri seketika, merinding. Apakah itu? Hari demi hari berlalu. Tepat 40 hari setelah meninggalnya Mang Undung, kita kembali akan mengadakan pengajian 40 harian. Pagi itu, ketika aku sedang beres-beres ruang tamu untuk pengajian, tiba-tiba datang seorang ibu. Usianya sekitar 50 tahunan. Yang datang dan melamar pekerjaan. Katanya dia sangat membutuhkan. Setelah mengobrol dengan ayah, ayah pun menerima. Ibu itu untuk bekerja, bakal langsung bekerja hari itu. Tibalah waktu makan siang. Biasanya para pegawai makan di luar, mencari warteg untuk makan siang. Kecuali ibu itu, pegawai baru itu hanya diam di teras seperti kebingungan. Wajarlah, belum ada yang dekat mungkin. Aku lalu berinisiatif untuk mengambilkan makanan untuk ibu itu. Ini bu, makan dulu. Biasanya kalau makan siang semua tuh makan di luar. Tapi saya ngerti kok. Makanya saya bawain makan siang buat ibu. Mata ibu itu berkaca-kaca haru. Aku pun mempersilahkannya makan. Sambil lanjut masuk ke dalam dan menata ruang tamu. Tak lama, aku mendengar dari luar, ibu itu mengobrol dengan seseorang. Karena di luar aku tidak begitu jelas, namun yang kutangkap, ibu itu menawarkan untuk gabung dan makan siang bersamanya. Kontan aku keluar. Ngomong-ngomong siapa sih bu? Ibu itu menjawab, tadi ada seorang laki-laki di depan pagar yang melihat terus ke dalam rumah. Makanya dia ajak untuk masuk. Bahkan menawarinya makanan. Tapi laki-laki itu tidak menjawab apa-apa. Dia menambahkan, mungkin laki-laki itu baru pulang dari masjid. Dari masjid. Lanjut ibu itu menjawab, soalnya lelaki itu memakai peci dan sarung. Bu, apa laki-laki itu pakai baju biru muda? Ibu itu mengangguk. Seketika bulu kuduku berdiri. Itu Mang Udung yang datang lagi kemari. Malam itu selesai pengajian 40 harian Mang Udung. Di kamar aku tidak bisa tidur. Entah kenapa ada yang mengganjal di pikiranku. Dan sedari tadi bulu kuduku terus berdiri. Aneh. Seperti sesuatu akan datang kepadaku. Tak lama kemudian, pertanyaanku pun terjawab. Tiba-tiba, ada yang mengetuk jendela kamarku. Jam 23:30 malam. Tak mungkin ada orang yang mengetuk jendela kamarku malam-malam seperti ini. Suara jendela itu terdengar masih terketuk dari luar. Namun, ketukannya terdengar kasar. Sepertinya tidak memakai tangan. Entahlah. Dan tiba-tiba,
Cep, Cep Aldin, Cep, Cep Aldin, Hatur nuhun.
Itu. Jantungku berdegup sangat kencang ketika terdengar suara Mang Udung yang sudah meninggal itu di luar jendela aku. Dia terus mengetuk jendela sambil terus memanggilku.
Cep, Cep Aldin, Cep, Cep Aldin.
Aku menutup telinga dan mataku sampai sampai suara itu pun menghilang. Kali ini sudah tidak terdengar lagi suaranya. Aku harus meyakinkan bahwa sosok itu sudah tidak benar-benar ada di depan kamarku lagi. Penasaran, aku pun beranjak ke dekat jendela. Dan membuka jendela itu. Dan ketika gordennya kubuka, berdiri sosok laki-laki yang terbalut kain kafan di depan jendela kamarku itu. Wajahnya pucat. Dan jelas sekali itu wajah Mang Udung. Wajahnya terlihat tersenyum padaku. Dan berkata,
Cep Aldin, hatur nuhun.
Lalu tiba-tiba dia pun menghilang, membuat kepulan asap berwarna putih. Aku masih berdiri terkaku di depan jendela kamarku. Hingga tak lama ayah dan ibuku pun datang ke kamar. Karena mendengar teriakanku, aku langsung memeluk ibu. Setelah menenangkanku, aku pun menceritakan apa yang terjadi. Sosok pegawai kami itu muncul saat 7 harian pengajiannya dan saat 40 hariannya. Ayah berkata mungkin dia ingin berpamitan. Karena beliau sudah cukup lama di sini. Ditambah keluarganya tidak ada yang mau mengakuinya. Dan dia menganggap kami seperti bagian keluarganya. Mungkin niatnya bukan untuk menakuti kami, melainkan hadir untuk menjenguk kami dan berterima kasih sudah selalu mendoakannya yang tenang di sana, Mang Udung. Kami selalu berdoa untukmu.
...105,9 FM, Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insan Muda. 3 cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih untuk Insan Muda yang udah share pengalamannya. Dan untuk kamu yang ingin berbagi pengalamannya, kamu bisa kirim cerita kamu via email ke nms@ardanradio.com. 3 huruf ya, nms@ardenradio.com. Itu untuk kamu yang ingin pengalamannya dibacakan di Nightmare saya minggu depan, bisa langsung kirim ke sana. Tapi kalau udah urusan kirimnya barang, paket Insan Muda, udah pasti itu pakainya JNE. Karena ada JNE Express juga yang pengirimannya yang cepat, bisa dilacak, dan aman tentunya. Nah, ada kabar lagi selain video terbarunya dari Nightmare Set yang sudah bisa kamu tonton. Jam 8 malam tadi sudah tayang di YouTube channelnya Arden Radio tentang Testi Misteri barengan sama seorang penyiar Arden yang ternyata ada keturunan dukun dan dia pernah dikasih jimat tapi jimatnya dibakar. Seperti apa ya kalau ada benda pusaka dan kita gak tahu apa-apa dan akhirnya dibakar gitu aja, efeknya kayak gimana? Kok bisa nonton di YouTube channelnya Arden Radio. Selain itu, untuk Nightmare saya sendiri, Insan Muda, untuk kamu yang suka main Twitter misalnya ya, selain follow @ArdenRadio, jangan lupa juga untuk follow Twitternya Nightmare Side di @NightmareSide_ ya, @NightmareSide_. Untuk Twitter dan juga beberapa pengalaman-pengalaman mistis Insan Muda itu tipis-tipis bakal kita share di TikTok. Nah, jadi Nightmare Side juga ada TikTok officialnya di @NightmareSide_. Jadi kalau bisa langsung follow TikToknya Nightmare Side karena di sana ada beberapa cerita-cerita ya yang bisa mungkin kamu react di situ. Ya cuma itu, untuk kamu yang ingin dengerin pengalaman-pengalaman yang malam hari ini dan ada beberapa part yang terlewat, pengen kamu dengerin ulang, kamu bisa denger di YouTube channel Arden Radio yang akan kita upload setiap hari Jumat jam 6 malam. Jadi yang tayang hari Kamis, hari Jumatnya akan kita share di YouTube channelnya Arden Radio. Tapi untuk kamu yang ingin mendengarkan cerita-cerita yang udah cukup lama di Nightmare Side dan ya bisa santai gitu dengarnya ya, milih-milih dan lain-lain, kok bisa juga untuk cek ya Spotify-nya Nightmare Side, yaitu NMS Arden Radio. Gitu Insan Muda. Dan yang pastinya terima kasih sekali lagi untuk Insan Muda yang sudah mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Karena kalau dilihat sih kayaknya gak cuma dari Bandung aja, dari luar kota sekarang juga udah banyak yang streaming. Karena beberapa cerita pun ada yang masuk emailnya itu dari luar kota gitu. Dan yang pasti ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Terima kasih juga untuk JNE. Dimasta pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.